بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتين عزكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan bedah buku konsep indah rumah tangga sunnah. Telah kita kaji, telah kita pelajari sebelumnya tentang rukun-rukun pernikahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutu sihah, syarat sah pernikahan. Terkait dengan persyaratan ada syurutu sihah, syarat sah pernikahan, yang dibahaskan nanti insyaallah. Yang kedua ada namanya syurutun fil nikah, persyaratan dalam pernikahan. Yaitu persyaratan yang diajukan oleh kedua belah pihak, mempelai laki-laki atau perempuan, dalam pernikahan mereka. Itu akan dikaji khusus pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terkait dengan syarat sah ini ada cukup banyak pembahasannya. Yang kita kaji adalah terkait dengan masalah penentuan calon pengantin, ta'yin az-zawjain, dan tentang ridha az-zawjain. Adapun terkait dengan yang selebihnya, masalah wali, saksi-saksi, ini semua akan kita kaji khusus insyaallah di pertemuan khusus supaya pembahasannya lebih tuntas. Wali dibahas sendiri, saksi-saksi juga dibahas sendiri pada kesempatan berikutnya. Taib, kita bahas yang pertama, persyaratan sah nikah. Yang pertama adalah ta'yin az-zawjain, menentukan dengan jelas calon pengantinnya. Menentukan dengan jelas calon pengantinnya, yakni menentukan dengan jelas calon pengantin yang melakukan akad. Disebut dengan ta'yin zaujain. Mempelai putranya adalah A, mempelai putrinya adalah B, dengan nama yang jelas, dengan sifat yang jelas yang membedakan dengan orang lain, atau isyarat kata tunjuk pada calon tertentu. Harus jelas. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah dirinci, ada dua keadaan. Yang pertama, mempelai wanita hadir di majelis akad nikah. Ketika dihadirkan maka harus ada hijab antara yang laki dengan yang wanita. Dia hadir tapi dibalik hijab supaya tidak menimbulkan fitnah. Ketika dia hadir, jika sang wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan ini, hadhihi, dengan ini, maka akadnya sah. Sebab yang ditunjuk, yang diisyaratkan dengan ini sudah tertentu dan jelas. Ada orangnya begitu. Jika dia sebutkan juga nama sang pengantin wanitanya, maka lebih jelas lagi keabsahannya. Aku nikahkan kamu dengan putriku ini, namanya ini, ada Allah. Maka lebih jelas lagi, barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, mempelai wanita tidak hadir di masjid akad nikah. Tidak hadir, cuman yang ada cuma walinya dan juga para saksi yang ada. Maka jika sang wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku, dan dia tidak punya putri kecuali satu, maka akadnya sah. Karena pasti ya itu, ada lagi yang lain. Jika sang wali mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah, dia sebutkan nama putrinya, maka akad lebih sah lagi. Jika dia punya lebih dari satu putri dan berkata, aku nikahkan kamu dengan putriku, maka tidak sah. Sebab belum ditentukan putri mana yang mau dikawinkan. Dia punya lebih dari satu. Namun jika dia berkata, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bungsu, atau yang sulung, atau yang nomor dua, maka sah. Karena ada kriteria yang menentukan. Begitu pula jika dia mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku fulana, sebutkan namanya langsung, maka akadnya telah sah. Jika dia punya satu putri, namanya Fatimah misalkan, lalu dia berkata, aku nikahkan kamu dengan Fatimah. Aku nikahkan kamu dengan Fatimah. Maka ulama ada ikhtilaf. Yang roji akad tidak sah. Kenapa? Sebab nama tersebut banyak tengah-tengah kaum muslimin. Mempelai putri belum ditentukan. Akadnya dinyatakan sah jika dia mengatakan dengan kata-kata putriku yang bernama Fatimah. Jika semata-mata aku nikahkan kamu dengan Fatimah. Banyak Fatimah. Harus kamu tegaskan, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fatimah. Hagar, demi ma'ayan. Alasan dipersyaratkan adanya kejelasan dalam pengantin adalah karena pernikahan harus ada saksi dan akad nikah dipersaksikan. Tidak mungkin mempersaksikan atau menjadi saksi sesuatu atau sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui. Demikian disebutkan dalam Shahih Mumtaz Ibn Utsaimin. Walhamdulillah secara praktek di tengah-tengah masyarakat, ta'yin zaujain ini berlangsung bagus, jelas, dan umum. Ya pasti mengatakan putriku fulanah begitu. Angkah tuka, wazawaj tuka, makhtubataka, binti fulanah, bintu fulan gitu. Umum itu, aku nikahkan kamu dengan putriku bernama fulana bin fulan dengan mahar demikian. Sehingga semuanya muayyan. Dengan ta'yin putrinya, dengan ta'yin namanya. Atau dengan ta'yin saudarinya atau segala macamnya, wakilnya. Dengan nama yang jelas. Alhamdulillah terpenuhi ini semua tengah-tengah masyarakat kita. Cuman rincian ini sebagai maklumat tambahan ilmu. Sebagai wawasan ilmiah secara fikihnya. Supaya kita jangan sampai terjatuh pada perkara yang kita enggak tahu dan akad tidak sah. Ini yang pertama. Yang kedua dari syarat sah pernikahan adalah keridhaan kedua calon pengantin. Namanya ridha az-zaujaini. Ini pun juga ada pembahasan panjang. Karena berkaitan dengan masalah status calon pengantinnya. Ada yang gadis, ada yang janda, dan yang semisal itu. Maka ini semua kita rinci sesuai dengan status mempelai putrinya. Pembahasan yang pertama adalah tanda ridha seorang gadis. Ini kalau mau menikahi seorang yang masih gadis, yang masih perawan, apa tanda ridhonya? Tanda ridho dari seorang gadis adalah diamnya. Diamnya. Sementara tanda ridho dari seorang janda adalah ucapan dan pernyataan keridhaannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhainya, la tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Janda, ayyim itu janda, janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya, yakni ngomong langsung tegas menyatakan ridhonya, izinnya, maunya dia. Gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Mereka bertanya, wahai Rasul, bagaimana izinnya gadis? Beliau mengatakan, antaskut. Gadis itu diam. Sehingga beda. Kalau menikah dengan gadis, sukutuha ridhoha. Diamnya dia sama dengan dia ridho. Tapi kalau dengan janda, diamnya dia belum tentu keridhaan dia. Harus disuruh ngomong. Setuju atau tidak. Dari Aisyah semoga Allah meridhoi berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya. Apakah diminta izinnya atau tidak? Beliau mengatakan, iya, diminta izinnya. Aku berkata, katanya Aisyah, gadis itu malu ya Rasulullah. Malu dia ngomong-ngomong iya itu malu. Maka beliau mengatakan, fadzalika idznuha idza hiya sakatat. Demikian itulah perizinan dia, yaitu jika dia diam. Disebutkan dalam lafaz Bukhari dengan lafaz ridhaha samtuha. Keridhaan gadis dengan diamnya dia. Nah, sehingga umumnya para gadis itu mereka diam. Diamnya adalah ridha. Biasanya diam dengan tersipu malu. Nampak pada guratan wajahnya itu ada kemauan, ada keinginan, ada restu begitu. Itu penting untuk diperhatikan baik-baik sebagai orang tua. Terkadang dia diem bukan karena dia ridho. Ini kasuistik aja. Diem bukan dikarenakan dia ridho, tapi takut sama orang tuanya. Atau ada sebuah tekanan di situ. Itu nampak pada diamnya. Diamnya dia nampak ada wajah-wajah kurang yang enggak suka, wajah-wajah cemberut, wajah kurang nyaman, wajah enggak suka, wajah enggak ridho gitu nampak. Tapi dia sembunyikan gitu. Ketika ditanya gimana, gimana, dia diem. Tapi dapat diem bukan diem, tersipu malu, menyimpan sesuatu. Yang ini jangan dikatakan sebagai ridhoha. Ya, diemnya dia yang dikatakan ridho itu diem disertai dengan ikrar. Diem ada indikasi, qarinah menunjukkan dia ikrar. Bahasa kita tersipu malu. Iya nduk, iya, gimana nduk? Ada yang memang kamu demikian, dia tersipu malu. Nah gitu, diem dan tersipu malu. Tandanya apa ini? Dia ridho. Dari Abdullah bin Abbas, mengkalau meridhoinya kata Rasulullah SAW bersabda, al ayyimu wa fi lafdin athayyibu ahaqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idhnuha samatuha. Al-ayyim dalam lafaz yang lain adalah thayyib, janda, lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, yakni dalam hal izin nikah. Maknanya adalah harus disuruh bicara tentang keridhaan dia, enggak cukup dengan dia. Dan gadis diminta izin pada pernikahan dirinya, dan izinnya adalah diamnya. Dalam lafaz yang lain, wasamtuha iqraruha. Diamnya dia adalah persetujuan dia. Jadi untuk gadis terkait dengan keridhaannya ada dua poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ditanya. Itu afdolnya ditanya. Dijelaskan, diberitahukan, dikasih info, ada yang mau minang dia, ada yang mau menikahi dia. Sampaikan, diajak rembukan gitu. Nah, yang kedua, tanda-tanda ridhonya dia, setujunya dia, dia diam dan setuju. diamnya ada unsur iqrar. Diamnya ada unsur iqrar persetujuan, biasanya disertai dengan tersipu malu. Pembahasan yang kedua, gadis dan ketentuannya. Wanita yang dinikahi ada dua macam. Yang pertama, keadaan yang pertama adalah gadis yang belum pernah menikah sama sekali. Apabila dinikahkan sebelum usia 9 tahun atau belum baligh, maka sang ayah tidak perlu meminta izin kepadanya dengan syarat dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu. Demikian disebutkan di Al-Mughni. Ketika perempuan itu nikahnya belum genap usia 9 tahun atau belum baligh, maka ayahnya tidak perlu meminta izin kepada dia, langsung dinikahkan dengan laki-laki. Apa syaratnya? Harus yang sekufu secara agamanya, baik akhlaknya, baik agamanya. Jadi pernikahan ini dihukumi sah. Dalam fikih Islam dihukumi sah meskipun sang gadis menolak, dengan dasar hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi dia dan dia berusia 6 tahun. Putri Abu Bakar ini, Aisyah ini, dimasukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saat berusia 9 tahun dan tinggal bersama beliau sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun juga, dari usia 9 sampai 18 tahun. Itu di dalam Bukhari Muslim. Ya. Sehingga dengan dasar ini, seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak putri yang masih belum baligh atau belum genap 9 tahun dengan tanpa seizin dia. Syaratnya dengan laki-laki yang sekufu. Jadi ketika dikasih tahu, dia tidak bakal nolak. Walaupun dia nolak pun, tidak ada masalah. Dikarenakan dia belum baligh. Yang penting jangan sekufu. Tetapi ketika sang gadis sudah baligh dan dewasa, ya, dia dinikahkan tadi sebelum baligh, sebelum genap usia 9 tahun. Gitu. Ketika sudah dewasa dan juga sudah baligh, dia tidak punya hak fasakh nikah. Tidak punya hak batal nikah. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ingat, ini khusus hanya untuk sang ayah yang punya wewenang hak menikahkan putrinya dengan usia tersebut. Sebagian memasukkan kakek. Ini ada khilaf. Adapun selain mereka dari wali nasab, saudaranya, pamannya, sepupunya, adiknya, ya, tidak diperbolehkan menikahkan gadis kecil yang belum baligh sama seizinnya. Begitu. Ini semua terkait dengan masalah fikih Islamnya ataupun terkait dengan ketentuan pemerintah kita, ada batas minimal wanita boleh menikah. Maka seyogyanya dipenuhi permintaan tadi, regulasi tadi dalam rangka untuk meredam fitnah para ulama. Kemudian apabila sang gadis sudah akil balik, maka dakhil juga para ulama. Pendapat yang rajih adalah harus seizin sang gadis dan izin adalah diamnya dia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sudah balik. Apabila sang gadis itu menolak, maka jangan dipaksa, sebab dia sudah dewasa dan punya pilihan menjadi pendamping hidup. Ini berlaku bagi ayah dan juga berlaku bagi wali-wali nasab lainnya. Itu kalau sudah balik, diminta izin, baik yang ayahnya atau wali nasab yang lainnya harus meminta izin kepada dia. Ketika dia diam, tanda ridha, lanjut. Ketika dia menolak, maka jangan dipaksakan. Ada pun terkait dengan yang sebelum balik tadi, hanya ayahnya yang punya hak menikahkan dia tanpa izin, yang penting dengan laki-laki yang sekufu. Adapun wali-wali yang lain tidak masuk. Kemudian, apabila dipaksa menikah dan sang gadis itu menolak, maka dia punya hak mengajukan permasalahan ke pengadilan. Pengadilan yang akan memutuskan fasakh nikah ataukah tidak. Dia sudah balik, sudah punya, bisa menentukan sendiri. Dipaksa nikah, dia menolak, maka dia punya hak untuk mengajukan masalah dia pada pemerintah. Hukumah, pengadilan yang akan memutuskan fasakh nikah atau tidak. Begitu pula, tidak boleh menikahkan anak laki-laki yang sudah akil, balig, dengan perempuan yang dia tidak suka. Bila dipaksa, maka akadnya batal, tidak sah. Sebab tidak ada keriduan dari mempelai laki-laki. Itu pembahasan dan rincian masail yang dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah gadis. Sekarang janda. Keadaan yang kedua adalah janda. Dia menikah dengan seorang thayyib, seorang janda. Ya, seorang janda. Dikatakan janda, sudah pernah menikah sebelumnya. Ada janda punya anak, ada janda tidak punya anak. Yang penting sudah pernah menikah sebelumnya. Nah, terkait dengan bab janda ini, ada klasifikasi. Ada janda gabiroh, ada janda sogiroh. Terinci keadaannya. Taib, apabila sang janda sudah dewasa, gabiroh. Itu pada umumnya ya. Janda yang sudah usia. Ada juga janda muda, tapi sudah dewasa begitu. Maka tidak diperbolehkan bagi siapapun, baik ayah maupun wali, wali yang lainnya, menikahkan dia tanpa seizinnya. Harus izin dia, dan tidak cukup dengan diam. Dia harus menyatakan, saya setuju, saya ridho. Baru lanjut. Kalau dia mengatakan, saya enggak ridho, maka tidak boleh. Misalnya dia diam, maka belum cukup. Tayyip, apabila dipaksa menikah, maka akadnya batal. Tidak sah dengan nas hadis yang disebutkan sebelumnya. Juga dengan dasar hadis Khansa bin Khidam al-Ansari, semoga Allah meridhai, bahwasanya ayahnya menikahkan dia yang sudah janda dan dia enggak setuju. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menolak membatalkan pernikahannya. Rasul menolak pernikahannya, beliau membatalkan pernikahannya. Jika akan dia adalah janda, yang kedua sudah dewasa, sudah besar, dipaksa nikah, dia tidak setuju, maka batal pernikahannya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dan ini adalah pendapat hampir semua ulama, kecuali Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dipakai pendapat jumhur ulama. Adapun dia apabila janda itu masih kecil, namanya janda saghirah, dia masih kecil, maka ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih adalah harus seizinnya sebagaimana janda yang dewasa dengan keumuman hadis yang telah disebutkan. Ini adalah madzhab Syafi'i rahimahullah, dan ini yang rajih. Tidak membedakan status gede, dewasa atau kecil, tapi yang dianggap yang mu'tabar adalah status dia sebagai thayyib, sebagai janda. Mau janda belia, mau janda muda, mau janda kembang, mau janda setengah baya, mau janda tua. Kalau dikatakan thayyib atau ayyim, ini ketentuannya. Harus dengan izin dia. Ketika dia menolak dan dipaksa menikah, maka nikahnya batal, tidak sah. Nah, dari uraian-uraian di atas dapat dipetik banyak faedah. Yang pertama adalah, termasuk syarat sah pernikahan adalah keriduan kedua mempelai. Ya, pada umumnya mereka menikah sama-sama sudah suka, sudah sama-sama ridho, barakallahu fikum. Nah, ada kalanya enggak ridho, apa bahasa itu zaman sedulur baya gitu ya. Nah, zaman sedulur baya dulu anaknya dinikahkan dengan kemauan orang tua, pilihannya orang tua, anaknya gak dikasih tahu, terima apa jadinya. Itu secara hukum dirinci dengan perincian yang di atas kan gitu ya. Kalau dia masih belum balig, masih sebelum usia 9 tahun, khusus untuk ayah diperbolehkan menikahkan putri dia dengan tanpa seizinnya. Wali yang enggak boleh. Tapi kalau sudah balig, maka harus dengan seizin dia. Dan izin dia, diamnya dia. Ketika dia janda, maka harus dengan perizinan dia. Tidak sah tanpa seizin dia. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua adalah, dikecualikan anak gadis yang belum balig. Sang ayah diperbolehkan menikahkan dia tanpa seizin dan keridhaannya. Apa syaratnya? Harus dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Kalau tidak sekufu maka tidak boleh. Yang ketiga, dianjurkan bermusyawarah dengan ibu sang wanita yang mau dinikahkan. Sebab pada umumnya sang ibu yang lebih mengerti putrinya. Dan umumnya sang putri lebih terbuka mencurahkan isi hati dan pendapatnya kepada ibunya. Demikian disebutkan di Al-Qur'an Ma'bud dan di Al-Mughni. Ya, walaupun itu haknya ayah, cuman harus rembukan dengan istrinya, dengan ibunya, anaknya dia. Rembukan keluarga, gimana enaknya, supaya itu anak menikah dengan keridhaannya, dengan ketulusan hatinya, dengan kemauan hatinya, bukan semata-mata kemauan ayahnya atau kemauan ibunya. Maka sebagai bapak harus rembukan dengan istrinya atau dengan ibunya anak-anak. Nah, itu semuanya terkait dengan teknis etika kepantasan barakallahu fikum, hal-hal yang sifatnya afdal supaya mendatangkan hasil yang lebih bagus. Adapun hadis yang datang dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, amirun nisa'a fi banatihinna, ajal musyawarah para wanita dan para istri dalam pernikahan putri-putri mereka. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya di sana ada rawi yang bernama ada rawi yang mubham yang tidak disebutkan namanya. Maka ini hadis dhaif dikarenakan illah tersebut di atas. Al-Mundhiri berkata pada isnadnya ada rawi yang majhul. Demikian dalam Maudhul Ma'bud. Sehingga tidak menggunakan riwayat ini tapi menggunakan norma-norma kepantasan, etika-etika kepantasan, kebiasaan masyarakat dan segala macamnya. Faedah yang keempat adalah dari uren di atas juga diambil faedah penting, yaitu tidak ada batas usia tertentu untuk menikah atau dinikahkan. Itu secara apa ini? Secara fikih Islami. Maka saya bahas pembahasannya keempat tentang masalah ini, batas usia pernikahan. Ingat pandangan saya, pandangan secara syar'i. Ya, pandangan secara syar'i. Tapi pembahasan yang keempat, batas usia pernikahan. Diperbolehkan bagi wanita yang belum baligh untuk menikah dan dinikahkan dengan dasar ayat, hadis, amalan salaf, bahkan para ulama sepakat akan kebolehannya. Ada sekitar 30-an ulama dahulu dan sekarang yang menukilkan ijma'. Ini ada pembahasan kitab khusus namanya Hukmu Taknini Man'i Tazwijil Fatayat, halaman 26-45. Itu kita khusus membahas masalah ini, dibawakan kalam ulama, nukilan ijma ulama dari 30 orang ulama dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini yang menukil bolehnya wanita yang belum baligh untuk menikah dan dinikahkan. Ya, akadnya dimaksud. Ada pembina rumah tangga, maka para ulama mempersyaratkan wanita sudah mungkin untuk dikumpul sama dan mudarat. Membina rumah tangga, syaratnya ada dan bisa dikumpul dengan sama mudarat. Ini pendapatnya Imam Malik, Abu Hanif, dan Syafi'i. Inilah batasan yang benar dan para wanita kondisinya berbeda-beda dalam bab kesiapannya. Itu secara apa ini? Secara fikih Islami. Tidak ada batas minimal menikah dan enggak ada batas maksimal menikah. Batas minimalnya dia bisa dan sanggup mungkin untuk dikumpul dengan tanpa ada kemadharatan. Dasarnya yang paling masyhur pernikahannya Aisyah dengan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Ingat ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada wanita yang masih 9 tahun, 10 tahun, memungkinkan untuk dikumpuli. Bongsor, besar dia. Ada yang masih kecil, tidak memungkinkan. Maka itu patokannya. Namun, saya ingat, namun dalam mempraktekkan pernikahan dengan wanita di bawah umur tengah-tengah masyarakat harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Ya, dipastikan tidak menimbulkan fitnah tengah-tengah masyarakat. Dipastikan tidak ada larangan dari pemerintah, itu penting. Maka jika terjadi fitnah tengah-tengah masyarakat atau ada aturan pemerintah yang melarang, maka akan lebih baik menikah atau menikah perempuan yang sudah cukup umur. Sebab menikah dengan perempuan di bawah umur atau menikahkannya hanya mubah saja, sementara mentaati pemerintah hukumnya wajib. Ya, menikah atau menikahkan perempuan yang belum umur itu bukan sebuah keharusan atau kewajiban, sifatnya mubah saja, sementara ketaatan pada penguasa hukumnya wajib. Hukumnya wajibun barakallahu fikum. Nah, sehingga sabar sampai pada usia yang disepakati atau yang disebutkan oleh para penguasa kita. Sekarang berapa? 20? Yang perempuan? 20-an ya. Yang laki-laki? 21 minimal. Ya, sabar menikah di usia itu minimalnya atau di atasnya lagi supaya semuanya tenang. Ya, tidak menimbulkan fitnah tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka untuk sami'na wa ta'na kepada pihak penguasa. Nah, kalau memungkinkan untuk memberikan masukan kepada pihak penguasa untuk tanpa pembatasan usia, lah mas. Cuman mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang terjadi, banyak pernikahan-pernikahan di usia dini yang memunculkan problematika rumah tangga dan yang semisalnya, sehingga dipandang belum cukup umur, belum mapan dan segala macam, maka dibikin aturan oleh pihak pemerintah ada batas usia minimal dalam pernikahan. Baik pada laki-lakinya atau pada pihak perempuannya, dipenuhi supaya semuanya nyaman, tidak ada fitnah tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka untuk mentaati penguasa kita. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan dua poin, selebihnya itu dibahas tersendiri terkait dengan masalah wali dan terkait dengan masalah barakallahu fikum saksi-saksi. Dan dibahas panjang insya Allah pada pertemuan yang berikutnya saja. Kita juga ada banyak urusan ini, sehingga untuk temanya kita cukup sekian. Selebihnya kita lihat bagaimana asyila yang diajukan pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Anak mau tanya Ustaz, terkait hukum memajang kotak amplop ketika acara resepsi, apa hukumnya? Jadi ini kalau merupakan kebiasaan saja tengah-tengah masyarakat, bukan mengharuskan, bukan meyakini kewajiban, apalagi rukun nikah dan segala macamnya, jangan. Ya, karena sebagian pihak itu semacam kayak apa ya, kayak ketika dikasih amplop sama orang lain itu kayak utang, sehingga dia membalas dengan amplop dengan isi yang sama begitu. Yang seperti ini yang kurang tepat, dikarenakan ada unsur ilzam, memberatkan juga. Tapi kalau lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, untuk hadiah kepada pengantin atau kepada tuan rumah atau sahibul hajah, labas dan tidak dianggap sebagai hutang. Namun terkait dengan kotak amplop itu teknis saja, supaya enggak malu tinggal datang dimasukkan plung begitu. Daripada pas mau pulang pamitan sama tuan rumah ditempelai sesuatu kaget, mau enggak mau dia bawa tas, bawa kresek, dimasukkan ke dalam kresek, dan tasnya kan nampak kurang profesional lah, nampak wagu. Jadi teknis saja, yang penting bukan sebuah persyaratan. Jika ada yang memberi hadiah berupa uang, itu hanya siapa? Hak pengantin perempuan atau bukan? Tergantung orangnya. Misalkan ini acara di pihak mempelai putri, akad kan di mempelai putri, acaranya sepakati di mempelai putri, orang itu ngasih, itu dua kemungkinan. Mungkin ngasih pengantinnya, biasanya kado atau dia ngasih uang begitu, langsung dikasihkan kepada mempelainya, entah kepada mempelai putra atau mempelai putri. Adapun ketika memberikan sesuatu kepada tuan rumah, yaitu keluarga mempelai putri, dia ngasihkan kepada ibunya atau kepada bapaknya, itu haknya mereka, haknya mereka begitu. Nah, ketika ada acara yang kedua kalinya dibahasakan oleh acara unduh mantu di pihak mempelai putra, gitu. Ketika ada yang ngasih hadiah itu pihaknya pihak mempelai putra yang mengadakan acara itu sahibul hajah. Biasanya ngasih kado juga kalau kado untuk pengantin nggak ada masalah, atau dia ngasih sesuatu hadiah, maka itu kembali para sahibul hajah mempelai putra. Nah, ada kado kondisi yang ketiga sekarang. Ganti lagi. Mati. Tayyib. Ada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini adalah barakallahu fikum, acaranya bukan di mempelai putri, bukan di mempelai putra. Di sebuah acara yang netral. Ya, dihadiri oleh semua pihak begitu. Nah, ini untuk siapa? Kalau kado itu jelas untuk mempelai gitu loh. Nah, ketika ngasih uang tergantung siapa yang dikasih gitu. Kalau indikasi itu adalah dari pihak keluarga mempelai putri, ya sudah dia terima, itu haknya dia. Ketika yang dikasih dari pihak mempelai putra, keluarganya dia, itu yang dia menerima. Dikadakan acara bersama di tempat yang netral begitu. Dan orang itu ngasihnya bebas, terserah dia gitu. Saya mau ngasih yang ini, saya mau ngasih yang itu. Nah, dikecualikan para klasikum ketika ada perbincangan sebelumnya antar calon besan. Nah, diperbincangkan, ada kesepakatan berdua, kita adakan acara sama-sama. Ketika ada yang ngasih, nanti dikasihkan untuk fulan atau untuk alan atau bagi dua atau bagaimana begitu. Itu fadl dengan kesepakatannya. Atau kadang tidak menerima buah, tidak menerima buah tangan. Ya sudah, tidak ada ini semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga dirinci dengan keadaannya masing-masing. Kita sebagai tamu harus mengerti kita diundang sama siapa, untuk siapa, dengan kejelasan. Sekarang ini sedang ngetren para ummahat kursus membuat kue tart. Persis kayak kue ulang tahun. Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan membuat kue tart untuk acara pernikahan yang khusus dipajang di acara pernikahan dengan dituliskan nama pengantin, dengan dibentuk sedemikian rupa, dengan hiasan-hiasan dan ukuran yang disesuaikan, apa kata sapu? Loh, kalau dia mau bikin untuk acara ulang tahun, ya tak sapu, tidak boleh, karena tidak ada ulang tahun. Kalau pernikahan, walimahan itu syar'i, tidak ada masalah. Niatan dia bukan untuk ulang tahun, tapi untuk kue pernikahan, tidak ada masalah. Selama itu bukan memberatkan ya, dan memang dimakan, bukan semata-mata hiasan dipajang dibuang begitu. Mahal harganya itu. Lah bas, nanti dibagi-bagi kepada yang hadir, kepada keluarga, gitu. Habis semuanya. Lah bas. Cuman tidak harus seperti itu. Apalagi dengan harga yang begitu mahal, asal jangan. Yang saya tahu ya, yang begini-gini itu, yang mengadakan dengan begini itu, orang-orang yang memang borjois gitu. Orang-orang yang menengah ke atas. Para beruang-beruang ini biasanya ini. Itu nanti dipotong, dikasihkan kepada orang tuanya, bapak ibunya, adik-adiknya, mertua-mertuanya, ipar-iparnya, segala macamnya begitu. Biasanya begitu. Artinya bukan sebuah keharusan, teknis saja. Nah, yang penting tidak ada idha'atul mal, menyanyiakan harta, tidak ada usut tabdzir dan semisalnya. Apakah boleh calon mempelai wanita memakai pakaian berwarna putih pada hari pernikahannya? Apakah enggak tasabuh? Tasabuh dengan siapa? Terkait dengan pakaian, dilihat kondisinya, dia dinemui siapa? Siapa yang ada di sekitarnya? Kalau misalkan yang di sekitarnya itu orang-orang awamunas yang susah dijaga lesannya, nanti akan menceritakan apa yang dia saksikan blablabla di mana-mana, jangan. Sama dengan ya kayak enggak ada hijab gitu. Ya, tapi kalau misalkan di tengah-tengah kaum wanita, di kaum muslimah yang bisa menjaga lesannya, lepas mereka menggunakan apa? Memang dirias gitu loh. Memang dihias pengantin itu beda dengan yang lainnya gitu. Selama enggak ada unsur tasyabuh dengan kaum kufarnya, ada syiar apa gitu. Kalau boleh saya sarankan sih, kenapa harus pakai warna putih? Pakai saja menggunakan warna hitam sebagaimana biasa, cuma dia lebih cantik dari sebelumnya gitu. Barakallahu fiik. Tapi kalau ini semua ditaruh di kuadi, dipajang, disaksikan semua orang, la putih, wala hitam, wala apa, enggak boleh. Dikarenakan kalau mengandung fitnah. Assalamualaikum. Masalah wali nanti, jangan sekarang pembahasannya, akan dikaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya tentang masalah wali. Khusus pembahasan wali, makanya saya tadi enggak saya teruskan temanya. Nah, hentikan dari situ saja supaya pembahasan wali kita bahas lebih lanjut, lebih tuntas, lebih mendalam begitu. Supaya rinciannya panjang. Apakah penyebutan bin atau bintu dalam ijab qabul adalah perkara yang secara sah atau wajib hukum yang dalam pernikahan? Bolehkah jika yang menyebutkan tanpa tambahan bintu? Boleh. Yang penting itu nama gitu loh. Ya. Kecuali tadi ketika namanya pasaran, semuanya memiliki nama yang sama, harus ditayin dengan kata-kata binti. Ya. Angkah tuka wazawaj tuka fulanah. Nah. Kalau nama itu muayyan lah bas. Tapi kalau gak muayyan, kemungkinan banyak nama itu, maka tidak boleh. Maka dikasih ta'in, angkah tuka wazawaj tuka binti atau fulanah binti putriku si fulanah, supaya semua ada jelas. Nah, masya Allah. Nah ini bab poligami, wallahu a'lam. Masalah wali nanti, jangan sekarang. Apa nasihat bagi ikhwan yang menikahi seorang akhwat, namun qadarullah sebelum akhwat itu mendapatkan hidayah, ia sempat melakukan dosa besar berzina. Naudzubillah. Apakah seperti ini dilanjutkan lagi atau ia bisa diharapkan menerima karat akhwat tersebut ketika dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha? Ya, taubatan nasuha, maka diperbolehkan. Tapi kalau posisinya dia belum bertaubat, masih dalam status yang seperti itu, maka diharamkan atas kaum mukminin. Dia hanya bisa dinikahkan pada laki-laki yang pelakunya tadi itu atau musyrik. Allah mengatakan hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan itu semua atas kaum yang beriman. Tapi kalau sudah bertaubat dengan taubat nasuha, sudah bagus keadaannya dan segala macamnya, dan itu dosa masa lalu, dia sudah menyesalinya, sudah taubat dengan teman-teman nasuh, harus sangat bagus keadaan dia, dan laki-laki itu menerima kondisi yang ada masalah, itu yang diharapkan supaya dia bisa hidup dengan normal dan melupakan masa lalunya. Yang tidak boleh ketika dia masih dalam kondisi yang seperti itu. Kalau misal ana melangsungkan akad hari Jumat, resepsinya hari Ahad, apa enggak masalah, Ustaz? Enggak masalah. Ini akan dibahas insyaallah membahas masalah wali mahar. Sabar sebentar, ya. Jangan terburu-buru. Ada pembahasan khusus masalah wali mahar. Lengkap insyaallah tentang waktunya dan segala macamnya. Jika nikah siri, nikahnya siri, tapi kedua belah pihak tidak memberitahukan kepada orang tua saat menikah apakah sah nikahnya. Nah, terus kamu siapa walinya? Mau nikah siri, nikahnya diam-diam, tapi enggak ngasih tahu orang tua. Nah, kamu nikahnya siapa yang menikahkan kamu dengan perempuan tadi? Wali hakim, enggak sah selama masih ada wali nasab dan mereka terpenuhi persyaratan sebagai seorang wali, maka tidak boleh menikahkan dengan yang lainnya. Makanya saya katakan pembahasan wali saya tunda khusus dengan waktu khusus supaya lebih komplit dan lengkap pembahasan ya. Barakallahu fikum. Apakah ada dalil terkait acara sungkeman dalam rangkaian acara akad nikah dan bagaimana sikap calon pengantin jika orang tua mengingat ada posisi sungkeman dalam rangkaian acara akad nikah? Kalau semata-mata minta restu, labas. Tapi kalau diacarakan khusus, orang tua duduk di kursi anaknya kemudian kayak posisi kayak orang sujud, itu tidak boleh. Sujud itu hanya untuk Allah Azza semata. Tidak bersujud kepada siapapun dari kalangan manusia. Itu yang jadi masalah. Assalamualaikum. Sehingga yang umum kayak sekarang ini terjadi, itu sesungguhnya tidak ada sunnahnya. Kalau semata-mata minta restu, ya minta restu aja dari orang tua dan harus minta restu sama orang tua. Tapi dengan tanpa ada perlu acara seperti itu, maka sampaikan baik-baik kepada orang tua, kepada calon mertua dalam bab ini. Tidak perlu dengan yang seperti itu gitu loh. Minta restu iya, tapi tidak perlu disakralkan seperti itu, tidak usah dengan bentuk seperti itu. Dikarenakan padanya ada perkara-perkara yang mengandung unsur pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihat untuk kami orang tua yang memiliki putri yang sudah masuk usia nikah. Bagaimana upayanya setelah berdoa semoga dapat suami yang soleh dan berakhlak yang baik. Enggak cukup dengan doa. Kalau memang dia sudah siap menikah, dicarikan jodohnya. Makanya ditanyakan terlebih dahulu. Disampaikan kepada putrinya terlebih dahulu apakah sudah siap menikah ataukah belum. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Disampaikan kepada putrinya sudah siap menikah atau belum dok. Baik-baik. Oh belum, jangan dipaksakan. Oh sudah siap menikah. Sudah yakin, sudah. Nah, dicarikan orang tua, terus ada pilihan, dicarikan teman atau apa begitu. Dicarikan. Ketika ada yang datang melamar, dicek bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya dan segala macam. Tawarkan kepada putrinya antum. Ketika dia sama-sama suka dengan sekufu secara agama dan segala macam dan bagus, bismillah. Dinikahkan. Yang penting perhatikan agama dan akhlaknya. Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Apakah membiarkan istri kerja di tempat ikhtilat dalam waktu yang lama, termasuk dari youth? Ya iya sih. Itu tanggung jawab kaum laki-laki. Kok bisa dia membiarkan istrinya bekerja di tempat yang ikhtilat, lagi perempuan di tempat yang haram seperti itu? Dari youth ya. Nah ya juga. Harus dibenahi, diperbaiki, dirubah. Yang sering saya sampaikan bahwasanya menafkah itu adalah haknya istri, kewajiban suami. Perempuan tak boleh kerja kecuali kondisinya sangat darurat dengan sangat banyak ketentuan yang disebutkan oleh para ulama kita. Aib seperti apa yang diceritakan saat ta'aruf? Jika dahulu saat awam pernah berhubungan mesra dengan perempuan tapi enggak sampai seperti itu. Tidak perlu. Aib-aib yang disampaikan itu adalah aib-aib yang menyelisih konsekuensi sebuah akad pernikahan. Itu sudah kita bahas sebelumnya di sini. Terkait dengan masalah aib-aib pada laki-laki atau pada wanita. Kalau ada itu, sampaikan. Tapi kalau seperti ini, masalah lulus seperti ini, jangan sampaikan. Yang penting kamu sudah bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, sudah tidak mengulang lagi, sudah dibuang jauh-jauh file tersebut dan membuka lembaran baru, yakfi. Nah, jadi tidak usah sampaikan itu, tidak perlu. Yang boleh mengetahui penjabaran cacat kita, apakah hanya calon saja ataukah anggota keluarga yang juga ingin tahu? Terkadang kita merasa malu jika anggota keluarga calon juga tahu. Yang betul-betul dikasih tahu adalah yang betul-betul memang ingin menikah dengan kita, setuju menikah dengan kita. Itu pun calonnya yang paling pertama, kalaupun harus keluarga, hanya orang tua dia yang tahu. Supaya dijaga betul itu aib yang ada atau cacat yang ada, supaya tidak disebarkan kemana-mana. Barakallahu fikum. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ternyata banyak yang terjawab pertanyaan yang ada. Ada pun yang lainnya ditunda pada pembahasan berikutnya, pada pembahasan wali dan yang lain-lainnya, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Sementara cukup, dikarenakan sudah habis pertanyaan yang ada, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.